Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Naujų kampų ir aš laidos vedėjas savanoris Aurimas Ratkevičius, o prie pulto talkina Liutauras Serapinas. Ir šiandien šį ypatingą didžiojo ketvirtadienio vakarą taip pat kalbėsime tokia ypatinga tema. Kalbėsime apie tai, kokia yra kunigų reikšmė mūsų gyvenime, kokia jų įtaka mūsų gyvenimuose. Ir kalbėsime su žmonėm, kurie tą savo patirtim sutiko dalintis. Ir, na, o pašnekovų šiandieną bus nuplanuoti bent 5, bet visų pirma noriu pasisveikinti su atvykusiais čia gyvai į Vilniaus Marijos radijo studiją. Taigi noriu pasisveikinti su filosofu Krencencijumi Stoškumi. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Ir taip pat noriu pasisveikinti su ateitininkų federacijos tarybos nariu Martynu Pilkiu.
Garbė Kristui.
Taigi, laidos pradžioje, na, noriu patvirauti, iš tikrųjų buvo sudėtinga surasti pašnekovų šiam vakarui ir kunigo nei vieno nepavyko įkalbinti, be abejo, tai yra jų laikas, jų šventė ir jų diena. Bet pavyko pasuliečių įkalbinti, kurie galėtų pasidalinti, ką kunigai reiškia jų gyvenimuose ir noriu pradėti laidą, pakalbinti Tomą Taškauską, kuris yra Europos skautas, tačiau matau, operatorius rodo, kad kol kas jom nepavyksta pasiekti. Tai tada bandome galbūt klausti, nežinau, Martynai, gal paties pradėčiau klausti tuomet dėl, na, kokio kunigo, sakykime, įtaka ar reikšmė paties gyvenime.
Labą vakarą dar kartelį, tai jo, kiekvienas turbūt Lietuvoje gyvenantis žmogus susiduria su kunigais savo kasdienybei ar per giminaičių laidotuvės krikštynos, draugų laidotuvės krikštynos. Tiek per linksmas, tiek per liūdnas savo gyvenimo akimirkas mes būnam su tai žmonėms, su kunigais, greta kunigų, kurie lankomės bažnyčioje rečiau ar dažniau, taip pat susidurėm ir aš lygiai taip pat, ar ne? Turime kai kurie iš mūsų draugų kunigų, pažįstam kunigų, jie yra visuomenės nariai, jie yra mūsų giminaičiai galų gale, mūsų draugai ir tikrai tų pažinčių turim. Kokią kunigas vietą užima žmogaus gyvenime, tai aš sakyčiau yra turbūt dvejopa, gal trejopa vieta. Viena vieta, tai kunigai yra bažnyčios administratoriai, ar ne, jie yra tie popieriniai administratoriai ir sakramentų administratoriai, ta tokia žmogiška šito reikalo prasme. Būtent jie prižiūri tą veiklą, kuri yra bažnyčios gyvenimo širdis, realiai liturgija, sakramentai. Tai susidurėm per tai ir čia be galo reikšmingas dalykas. Kitas dalykas be to administravimo yra ganimas, yra ganytojai, tai yra dvasios vedliai, mūsų švyturiai, kurie primena svarbius, kertinius, žmogiškus dalykus, kurie kalba apie moralę, kurie rodo pavyzdį galų gale ir labai liūdim, kai jį nerodo pavyzdžio. Tai šitie du dalykai, suadministruot mūsų gyvenimą bažnyčioje tą sakramentinę prasme ir vesti priekį liturgiją. Ir antra reikšmė, tai dvasios švyturiai, mūsų vedliai, ganytojai.
Dėkui, Martynai, ir dabar matau, jau pavyko prisiskambinti ir paprašysiu Liutauro. Klausau, sveikas Tomai. Taigi norim, kaip ir tarėme su pačiu prieš laidą, noriu paklausti tavo patirties ir tavo, na, santykio su kunigu, su kunigais tavo gyvenime.
Tai aš norėčiau pradėti nuo tiesiog pasidalinimo, nes man atrodo, būtent tas asmeninis santykis yra labai labai svarbus, kalbant apie tikinčių bendravimą su kunigais. Ir ta istorija, kurią norėjau pasidalinti, yra visai paprasta, bet man tai buvo viena iš tokių labai didelių gyvenimiškų pamokų. Nes čia gal jau 10 metų prabėgo nuo to nutikimo, bet esu dėkingas Europos skautams už tai, kad jie padėjo man įsisąmonint vieną paprastą ir atrodo visiems tikintiesiems dalyką, kuris turėtų būti visiems tikintiesiems aišku, tai kad jeigu esi suaugęs tikintysis, tai tu turėtum susirasti savo dvasios tėvą. Ir aš šitą paskatinimą gavau būtent pradėjęs aktyviai skautauti. Ir nu, kai gauni tokį paskatinimą, paraginimą, priimi tai kaip savo pareigą ir tada ieškaisi, kas galėtų būti tavo dvasios tėvas. Kadangi aš buvau gyvenęs jonitų vienuolyno studentų bendruomenėje, tai labai, labai šauni vieta,
kurią rekomenduoju
visiems taip aplankyti arba pasiūti savo jaunesnius studentus, kad ten pabandytų studijų metais pagyventi ir auginti savo tikėjimą. Tai aš pagalvojau, aha, kas iš brolių galėtų būti tas kunigas, kuris galėtų tapti mano dvasios tėvu. Ir savaime suprantama, pasirinkau tą kunigą, su kuriuo kažkaip lengviau sutarti, su kuriuo turėjom progų pabendrauti, su kuriuo atrodo, kad vienas kitą suprantam. Ir man buvo labai įdomu, kad jis iškėlė vieną sąlygą, tik vieną sąlygą. Sako, gerai, nori, kad būčiau tavo dvasios tėvas, tai dabar bent savaitę melskis tą intenciją ir melskis į šventąją dvasią, kad jį tave apšviestų šitam pasirinkime. Na ir aš irgi taip geranoriškai priėmiau šitą patarimą ir klausiau jo ir meldžiausi. Ir tada taip nutiko, kad susipažinau su kitu kunigu ir supratau, kad turėčiau kitą kunigą pasirinkti dvasios tėvų. Tai toks moralas istorijos labai paprastas, kad atrodo norėjau vieno, bet gavau kitą ir dvasios tėvą ir va, tam sprendimui padėjo tikrai malda pasirinkimui dvasios tėvo. Tai man atrodo labai, labai toks irgi geras dalykas, ne tik žodžiu prisiminti, bet ir tokia gyvenimiška pamoka, kad jeigu ieškaisi kunigo, su kuriuo galėtum bendrauti, tai reikia neužmiršti, kad nu, reikia įsiklausyti tai, ko Dievas nori, nebūtinai tai, ko pats nori, kad žmogiškai atrodo nu, tinkamiausia ir taip toliau, bet per maldą visą šitą klausimą spręsti. Tai va, man tai buvo tokia, kaip sakau, pamoka, kurią aš iki šiol ir su tokia šypsena prisimenu ir kartu su padėka tam jonitų vienuoliui, kuris dar jau ir Lietuvoje negyvena, iškeliavo į Jungtinės Amerikos valstijas, bet man labai išmintingas pasirodė tas jo patarimas ir aš visą laiką prisimenu ir galvoju, oho, va čia tai yra tikrai dvasiniai dalykai, kur tu susitinki su kažkuo, kas yra truputį pranokstančio tave, pranokstančio žmogišką logiką ir tikrai dvasinio.
Labai, labai įdomi patirtis ir kaip supratau, jau kaip ir minėjai, gal jau beveik 10 metų, tai tas ryšys, tas santykis dvasios tėvo ir tavo jau bent jau tiek metų yra trunkantis, ar aš teisingai supratau?
Taip, teisingai. Bet per tą laiką, kadangi pirmasis mano dvasios tėvas išvyko irgi, tai susiradau kitą kunigą, nes atstumas yra vienas iš dalykų, kas truputį apsunkina bendravimą, kadangi aš irgi stengiuosi bent kartą per mėnesį susitikti su savo dvasios tėvu, pakalbėti, ne tik iš pažinties naiti, tai irgi buvau tam tikrą prasme priverstas keisti savo dvasios tėvą.
Taip.
Tai jo, per šį laikotarpį turėjau du kunigus, su kuriais reguliariai bendrauju, bet taip, iš to bendravimo aš irgi truputį norėjau pasidalinti. Aš čia neseniai girdėjau tokį vieną bažnyčios apibūdinimą, kuris man labai patiko ir kažkaip aš sieju pats irgi su bendravimu su kunigu, tos dalykus, kurias išgirdau. Ir yra tokie trys aspektai, per kuriuos atsiskleidžia bažnyčia. Bažnyčia pasižymė šeimos meilės logiką, bažnyčia yra išskirtinė savo kryžiaus mokslu, tai yra per tai, kad kančia yra ne tik prasminga, bet kančia yra tai, kas tave brandina, tobulina, ištobulina. Ir per tai, kad nu, vat bažnyčia tu labai daug ko išmoksti, būdamas paklusnus, įsiklausydamas, nes paklausnumas nuo įsiklausimo ir prasideda. Tai aš kažkaip apie šitas tris aspektus mąstydamas pagalvojau, kad visus juos aš irgi patiriu, nu tikrai taip labai kasdieniškai ir bendravime su savo dvasios tėvu. Pirmiausia, tai yra tėvas, ar ne, tai tikrai tu bendrauji su vyresniu tikėjimo broliu, kuris yra kartu ir tavo tėvas, kuris padeda tau susivokti, duoda gerų patarimų, kuris tikrai išreiškia tokią meilę ir rūpestį tavimi tais visais klausimais, su kuriais susiduria kažkokiais neiškumais arba sunkumais, kuriais daliniesi. Kitas dalykas, jo, tame bendravimo su dvasios tėvu irgi yra ir kryžiaus tokios logikos, nes ne tik tame bendravime tu gali pasidalinti tuo, kas sunku, bet irgi gali nuolat palaikyti tokį pulsą ir iš esmės netgi pats bendravimas su dvasios tėvu irgi yra kova. Ir mes, va, tikintieji, išsiskiriam tuo, kad nu, mes priklausom kovojančiai bažnyčiai. Nes jeigu mes nekovojam, tai mes kaip ir nelabai praktikuojam savo tikėjimą. Nes tikėjimą gyvent tikėjimu, ne apie jį kalbėt ar apie jį galvot, bet gyvent juo nėra lengva. Ir vienas iš ženklų, kad tu juo gyveni, yra kova. Ir tas va, reguliarus susitikimas, pastangai įsiklausyti, kad per pokalbį dvasios tėvas sako, atvirumas su dvasios tėvu, visiškas atvirumas, kad galėtum pasakyti viską, su kuo susiduri, pasirašymas tam susitikimui. Visa tai yra tokios, nu, kad ir nelabai gal sudėtingos, kaip iš šalies skambėtų, bet tikrai tokia dvasinė kova, nes reikalauja ir pastangų, ir pasiryžimo, ir atnaujinimo to pasiryžimo. Tai čia susiduri su tokia kryžiaus logika, nes turi tą savo pasirinkimą nešti kaip tam tikrą išbandymą. Ir galiausiai toks paskutinis dalykas, tai paklusnumas, per ką ir bažnyčia, ir bendravimas su dvasios tėvu galima taip patirti. Tai aš turiu vieną bičiulį, kuris mėgsta sakyti, kad pokalbiai nieko nesprendžia. Bet kai aš pagalvoju, pokalbiai nieko nesprendžia tik tokiu atveju, jeigu tu nieko nedarai po tų pokalbį, jeigu tu nekreipi dėmesio, tai kažkaip va, šita taisyklė galioja ir bendraujant su kunigu. Jeigu tavo susitikimai su dvasios tėvu ir pokalbiai su dvasios tėvu tai yra susitikimai ir pokalbiai, tai taip, žinoma, tada nu, nevyks niekas tavo dvasiniam gyvenimui, bet jeigu tai yra toks tikrai nuoširdus įsiklausimas, atviras išsikalbėjimas, tu tikrai gali gaut tiek, žinai, tokio įkvėpimo kovoti dvasinę kovą, tiek šviesos, suprast, kas kur, kaip, ar čia kažkur, nežinau, yra kažkokia įda, kur tavie pradeda bujot viešėt, ar čia yra kažkoks dalykas, kurio tu iki tol nesupratai, bet vat gali giliau suprast, ar čia yra kažkoks dalykas, į kurį tu turėtum atkreipti dėmesį ir dėti daugiau pastangų. Tai vat, paklusnumas yra viena iš tokių, sakau, esminių patirčių tam bendravime su savo dvasios tėvu.
Supratau. Labai iš tikrųjų labai įdomus, na, įdomi patirtis, įdomus tavo pasidalinimai ir tikrai, na, tavo patirtis ir jau tiek metų bendraujant ir turint dvasios tėvą, iš tikrųjų labai įkvėpinti. Aš ir pats klausydamasis pagalvojau, kad, na, būtų tikrai šaunu, na, tokį ryšį turėti. Ir dėkui labai, kad sutikai dalyvauti ir kad pasidalinai. Ir, na, linkiu gerų vakaro ir tada noriu sveikinti su mūsų antraja pašnekove, kuri yra Solvita Cilytė, šiuo atveju Palaimintojo Jurgio Matulaičio katalikiško darželio auklėtoja. Labas vakaras, Solvita.
Labas vakaras.
Na, šiandien šitą vakarą visų klausiu panašaus klausimo ir tavęs taip pat, tai kokia tavo patirtis, kokia tavo reikšmė tavo gyvenime, kokie kunigai, sakykim, na, vaidina ir atlieka?
Aš atsiverčiau prieš maždaug 7 metus, aš gimiau protestantų šeimoje, liuteronų, ir aš anksčiau, vat, kunigus matydavau, pas mus pamaldos vykdavo vieną kartą per mėnesį, ir tiesiog kunigas atvažiuodavo, būdavo pamaldos trumpos, ir, na, nelabai trumpos, 1,5 valandos. Bet tai būdavo vat, vienas kartas per mėnesį ir visiškai nebūdavo jokio kontakto su kunigu. Ir tada vat, prieš 7 metus aš papuoliau vieną bendruomenę, kur toje parapijoje buvo 2 kunigai. Tai vienam labiau rūpėjo pastatai, o kitam labiau rūpėjo žmonės. Tai vat, būtent per tą kunigą, kuris rūpinosi žmonėmis, iš tikrųjų aš patyrėjau labai labai daug meilės. Ir aš mačiau, kad jisai tuo, ką kalba, jisai tuo gyvena. Ir man tai buvo labai svarbu, nes aš iš tikrųjų neieškojau Dievo ir neturėjau kažkokios intencijos atsiversti, tapti katalikė ir panašiai.
Taip.
Tiesiog vat, kažkaip per jo elgesį, per jo pamokymus, per vat, tą dėmesį, kurį jis įrodė, aš mačiau, kad po truputėlį vat, taip tarsi kapsėjo į mano protą, į mano širdį, vat, kad yra kažkokia kitokia tiesa, negu aš pažįstu. Ir iš tikrųjų, tai aš nežinau, man skyrė nežinau kiek valandų kalbėdamas su manimi ir tiesiog išklausydamas, aiškindamas, tikrai galėdavau jam parašyti bet kada žinutę klausdamas, o tai kaip yra su tuo, kad mane pakrikštijo ten, tarkim, pas protestantus, ar mano krikštas galioja, ar kaip yra su mano nuodėmėm, kaip yra su mano kažkokiais troškimais, darbais ir taip toliau. Ir jisai vat nuolat atsakinėdavo, nuolat aiškindavo ir aš...
Na, toks visai betarpiškas ryšys, ar ne?
Labai labai betarpiškas ryšys tai buvo ir tai buvo ne tik su manimi, aš mačiau, kad jis tai bendrauja su visais savo parapijiečiais, kurie vat turi klausimų, kurie ateina pas jį, jisai tikrai kiekvieną priima. Ir būdavo tokie dalykai, pavyzdžiui, kad mūsų jaunimo choreliai, jisai iš savo vat, algos tiesiog nupirkdavo knygų, padovanodavo, kad mes galėtumėm skaityti, ugdytis. Nu, tiesiog, net be mūsų prašymo, bet tiesiog matydamas, kad tai yra gera literatūra, jis vat, dovanodavo mums. Būdavo vat, tokių per aplinkui sužinojom, kad tiesiog vat, naktį minus 20 yra laukia ir jisai parsivedė vargšą į savo namus ir, žodžiu, paguldė savo lovoj ir pats miegojo ant grindų, nes nu, vat, gyveno namuose, kur yra nebaigti buvo statyti parapijos namai ir tiesiog tame kambarėlėje vienintelėme buvo šilta, tai va, tai nakvojo tą naktį kartu su vargšu priimtų iš gatvės tam, kad jis nesušaltų ir buvo va, toks labai evangelinis žvilgsnis į žmogų, kuris ateina pas jį ir matėsi, kad jis tikrai rūpinasi savo parapiją ir va, būtent tas jo toksai elgesys, jo tokia pozicija perkeitė mano pačios žvilgsnį ir po to, kai vat, savo tikėjimo kelią mačiau jau ir kitokių kunigų, suprantu, kad labai ryškiai išliko vat, jo būtent įvaizdas manyje, kad kunigystės pašaukimas yra vat, apie tai, tikrai visiškai save dovanoti Kristaus žmonėms, visiškai save atiduoti, tikrai būti kaip Kristumi tarp žmonių. Labai gyvai šitą išgyvenau ir suprantu, vat, kad tas būtent šitas paveikslas labai stipriai yra manyje išlikęs ir duoda viltį, kad kunigystė yra apie tai. Taip. Ir suprantu, kad vat, dabar jisai buvo mano dvasios vadas irgi apie 4 metus ir po to jį iškėlė, pasikeitė tas dvasios vadas ir aš irgi išvažiavau į kitą miestą gyventi. Dabar turiu kitą dvasios vadą, bet žinau, kad jis vis dar gyvena Evangelija, jis vis dar myli žmonės ir jis vis dar tarnauja toj parapijai, kurio yra. Ir man šitas pavyzdys yra labai stiprus, vat būtent evangelinis gyvenimas, būtent gyventi tuo, ką kalbė, gyventi radikaliai Evangeliją. Ir žinau, kad kiekvienas iš mūsų esam kviečiami į tai gyventi radikaliai Evangeliją, bet vis dėlto kunigystė man yra vat, dar radikaliau, negu vat, pasauliečiai esam kviečiami.
Labai, labai šiltas ir gražus pasakymas, labai ačiū tau, Solvita, iš tikrųjų, tą kunigo vaidmenį tikrai labai gražiai apibūdinai ir tikrai ne visiems mums pavyksta sutikti ir patirti tokių patirčių, kaip ir pati minėjai, yra visai įvairovė visokių žmonių. Va, ir šitas labai, labai gražiai istorija tikrai. Labai ačiū tau už pasidalinimą ir linkiu šį vakar tada suspėti mišes, kaip ir planavai.
Ačiū.
Na, iki. Ir dabar norėsiu sveikinti su mūsų trečiuoju pašnekovu telefonu. Ir tai yra Audrius Garška, Vilniaus moksleivis. Jis irgi norėjo pasidalinti savo patirtimi ir santykiu su kunigu. Sveikas gyvas, Audriu.
Sveiki, sveiki.
Na tai, kuom tu galėtum pasidalinti savo patirtim, koks tavo santykis su kunigais?
Tai mano turbūt pirmas asmeninis toksai būtent santykis su kunigais, tai yra gal labiau ne su kunigais, o būtent ir su vienuoliais pačiais, nes pats pagrindinis tai turbūt yra, kad mano sutvirtinimo palydėtojas būtent yra iš Švento Jono brolių, kaip susirinkimo vienuolis. jis yra mano susitvirtinimo palydėtas, brolis Matas. Tai va, čia turbūt artimiausias santykis ir jisai tiek man patarė, ką daryti gyvenime. Mes su juo kalbame, susitinkame akis į akį, pasikalbame, ką man geriau vienaip daryti. Jisai išsako savo nuomonę, paklauso manęs ir tai va, ir patarė. Kitas turbūt toks atvejis yra tai, kad aš pats esu asmeniškai pas kunigą ir klausęsis jo patarimo vienu ar kitu atveju gyvenime, ką daryti, nebūtinai turi būti po išpažinties ar dar kažkada, bet būtent tai, kad ieškojimas toksai
patarimo, ne?
Savęs, kažkokio, taip, ieškojimas kažkokio, kaip klausimas, ką galima geriau padaryti, ką galima padaryti geriau prasme, ta prasme, biblijinio atžvilgio tikėjimo prasme, o ne tai, kad geriau, kad visuomeniai būtų, bet tai, kad prieš Dievą geriau būtų, nes puikiai yra įstrigę man iš vieno kunigo pamokslo, esu buvęs labai mažoji kaimo bažnyčia ir jis yra pasakęs, kad kartais reikia net nusižengti įstatymams, kad būtų teisingas prieš Dievą.
Mm-hmm.
Tai šita man mintis tokia irgi yra įstrigusi, aišku, Lietuvoje. Tai aš nemanau, kad mes pažeidinėjom įstatymus tikėdami į Dievą.
Lietuvoje turime teisę išpažinti religiją.
Mes turime teisę, taip. Bet kitose valstybėse turbūt ir ne vieną įstatymą pažeistume, jeigu eitume į bažnyčią ir melstumame. Tai va, tai toks mano asmeninis.
O
susidūrimas su kunigais tai yra tas bendravimas su jais, klausimas patarimo, klausimas jų nuomonės, klausimas, ką sako bažnyčia, ką sako bažnyčios dogmas apie tai, apie kažkokią situaciją gyvenime ir apie tos pačius santykius su tėvais, kaip jos gerint, kaip ką patarė man bažnyčia.
O ar galėtum pasakyti galbūt kažkokių, na, pavyzdžių, gal jeigu turi, kokiais klausimais kalbėsi, nes, na, kartais ir sunku įsivaizduoti, na, kogi ten to kunigo, gal ten jau labai smarku ir sunku kokį teologinį klausimą reikia užduoti, o štai gal visai ir paprastų klausimų kartais norisi patarimo. Nežinau, jeigu ne paslaptis, ar kažkuo gali pasidalinti, kokiais klausimais, pavyzdžiui, tariesi ar klausi?
Taip, pavyzdžiui, per praeitas Velykas, per buvau rekolekcijose ir aš priejau prie vieno iš brolių, jis ir kunigas, tėvo, ir klausiu jo, ką jūs manote apie tatuiruotės. Atvirai tai paklausiu, nes aš tuo momentu neturėjau tatuiruotės ir aš jau paklausiu, ką jūs manote apie tatuiruotės ir ar krikščionis gali jas turėti, ar tai nėra kažkokia kaip ir nuodėmė, nes man mama sakė, čia yra lastelių žudimas, o krikščionio pareiga nežudyk.
Taip.
Nu ir aš jo tai paklausiau. Ir jisai sako, tatuiruotė turi būtinai turėti didelę prasmę ir reikšmingą. Ir sako, vienas iš brolių, sako, turi įsitatuiravęs kryžių ant širdies. Prie širdies tokį mažą. Sako, ir kažkaip nieko blogo. Ir po šitų žodžių aš pats apmaščiau daugą pats priėmiau sprendimų, kokia man pačiam reikšmė yra įvairiausi tikėjimai dar kažką ir aš pasidariau keltišką kryžių ant rankos, nes ten mano šaknis yra nutekėjusios iš airės, iš mamos pusės, būtent turiu gryno airio kraujo, tai turėjau keltišką kryžių ant rankos. Pasidaręs ir irgi va, su tai, kad aš pasidaręs vienuolis įdariausio, ne tai, kad atėjęs ir tiesiog pasidariau tatiruotę, kokią man šovė į galvą, bet esmė yra tikrai ir giliau. Taip, nes tas brolis taip pat ir pateikė labai puikų pavyzdį, kai, sako, atėjo kažkokie metalistai pas tatuiruočių meistrą ir sako, padaryk man Jėzų Kristų ant nugaros. Nu, visiškas išniekinimas, ta prasme, aš nežinau, kaip manoma sugalvoti tokį idėją pirmą. Tatu meistras sakė, čia ten nugriuvo pirmą nuo kėdės, o antras dalykas jis atsistojo, sako, tu man pradžiai papasako apie Jėzų Kristų, kas jis per žmogus ir taip toliau. Ir tas tai žmogus net susimėtė, kai paklausėjo tokių klausimų ir sako, tu pradžiui pasiskaityk ir kai atsakysi man į klausimus, tik tada aš tau darysiu tatuiruotę. Tai va, tai man va šita istorija labai va dar pridėjo, va, kad pats kunigas pasakoja tokias istorijas, man tėvas.
Supratau.
Tai va.
Supratau. Na tai dėkui labai, Audriau, už tavo pasidalimą. Iš tikrųjų labai smagu klausytis moksleivo, kuris tarėsi su kunigais ir turi klausimų jiems ir gauna atsakymų. Ir linkiu taip pat šiandien suspėti mišes, į kurias tu taipogi skubi.
Ačiū.
Ir gero vakaro.
Dar trumpa istorija. Tai dėl to va, būtent klausimų.
Taip.
Tai dar jo lab, aš puikiai va, klausiu, su pat klausęs tikrių kunigų apie literatūrą. Kur galima kažką pasiskaityti daugiau? Nebūtinai, kad va, tik Biblija yra ir dar kažkas. Aš to pačiu va, klausiu, kur galima daugiau apie angelus pasiskaityti ar dar kažką, kur išgrįninta medžiaga, kur įdo kažkokie būtent specialistai apie tai rašo ir jie visą laiką patarė, atsako, kokia literatūra yra tinkama, jeigu jie žino. Ir va čia yra va, irgi labai gerai, kad jų reikia klausti ir ne tik tai apie gyvenimą, bet taip. Ir klausti patarimo, ką jie gali patarti iš to va, dvasinio mokymo, nes jie yra tikrai specialistai vaikščiojantis čia, jiegi baigia mokslus.
Taip. Ir gauni atsakymus, ką, kuo,
taip, jeigu... Taip, ir gauni atsakymus, kur gali ieškoti, kokiose knygose, būtent kur daugiau rasi, šiaip kur gali nusipirktų knygų. Tai, va.
Smagu. Tai, va, labai, labai dėkui tau, Audriu, už pasidalinimą ir tikrai pakankamai na, smagu girdėti tos įkvėpiančius pavyzdžius, kiek galima na, gauti tų patarimų ir pagalbos iš kunigų. Ir dar matau, dabar mes turime klausytojo skambutį.
Mums skambina Sigita iš Kauno, taigi prašom, mielas Sigita.
Taip, labas vakaras. Labai iš tikrųjų ačiū už laidą ir už pasidalinimą apie kunigus. Nesusilaikiu ir aš nepaskambinu, nes turiu prisipažinti, kad aš įtikėjau būdama pasidariados brolius ir matydama jų meilę. Tai vat, noriu ir jiems galbūt, jie dabar turbūt negirti, bet padėkotų už tai, nes va, Dievas mane palietė per jų tarpusavio santykį, kaip jie vienas kitam patarnavo, kaip jie žiūrėjo ir į mūsų svečius vienuolyno. Ir tikrai, va, kas trokšta patirti meilę, krikščionišką meilę, Dievo meilę, tai manau, kad vienuolijos yra tikrai ta vieta, kur
galima tai patirti.
Daug, Taip, labai daug tos Dievo meilės. O dar kalbant apie kunigus, tai na, vat, vienas dar labai svarbus kunigas mano gyvenime, tai yra mano dvasios tėvas, tai yra salėzietis Alessandro Barelli ir irgi dėkingas jam už tai, kad jisai savo, taip sakyčiau, savo šventumu ir savo tokiu nebijojimu sakyti tiesą labai yra mane sustabdęs nuo nuodėmių.
Supratau, truputį dėl kokybės ryšio turėjom nutrūko tas ryšys. Gerai, tai dabar atrodo baigė maratoną kalbinti žmonių, kurie sutiko kalbėti telefonu. Dabar norėčiau kreiptis į esančius čia studijoje ir jūsų norėčiau, Krisencijau, paklausti. Girdėjom daug jaunų žmonių. Na, dabar jūsų įdomu, kokia jūsų yra na, patirtis ir jūsų...
Tai turėčiau dar kartą padėkot, kad čia mes susitinkam. Esame jau apie vieną kunigą labai kalbėję ne vieną kartą, kuris didelį įspūdį padarė ne tik man, bet ir Lietuvai. Bet prieš kalbėdamas aš norėčiau šiek tiek savo kalbėjimą įstatyti tam tikrus rėmus. Aš tikiuosi, kad čia Marijos radio klauso ne tik tikintieji. Ir jiem, ko gero, gal net labiau reikalinga Marijos radijas. Talbiau, kad jau yra klausančių, sakysim, muzika daug solidesnė čia girdi, tokia tauriai, sakralinė muzika yra visada nuraminanti, net ypač po to, kai tiek daug bar triukšmo šio laikiniai muzikoje, tai tau savotiškas atgaiva yra Marijos radijas. Žmonės klauso ir tie, kurie, kaip dabartinė krikščionių bažnyčia sako, nu yra tarp Dievo ir eilinio žmogaus, jie daugybė turi klausimų, ar net galų galėt net nežino, kad jie ieško to paties Dievo tik šiek tiek kitais keliais, negu yra krikščionybės nubrėžti istorijos. Todėl, kreidamas į tuos žmonės, aš norėčiau iš vieno tokio stereotipo šiek tiek išmušti iš vėžių. Tai yra žmonės dažnai sako, visada tai būdavo padaroma, ypač naujaisiais laikais, sako, žiūrėkite, kunigas skelbia, kad nedaryk to, nedaryk to, pats būk pavyzdžių ir kitiems. Tai yra, nedaryk tai, ko nenori, kad tau būtų daroma. Ir vėdžiokit, sako, koks kunigas yra toks ir toks, tokių krėtės kiaulyščių, nusižengimų padaręs ir pati bažnyčia pripažįsta, kad tokių yra. Tai aš tada visada atsakau, tai šitiems žmonėms matyti labai keistai, atrodo, kad žmogus gali būti kokioj nors profesiniai veikloj, srity, kokioj nors apskritai žmogus, kokios nors veiklos, kuris apskritai būtų šventasis. Arba Dievas maždaug nusileidęs, nu visi yra žmonės. O jeigu mes žinome šiek tiek šventą įraštą, kurį čia vaikinukas sakė, jau perskaitęs, mane truputį nustebino, kad jis taip lengvai perskaitė šventą įraštą, bet vis dėlto tas prisipažinimas įdomus, tai ten pasakyta, kad Kristus buvo gundomas. Kristus kaip žmogus, vadinasi, Kristus turi tą savybę kaip visi žmonės, vadinasi, taip pat jis buvo įstatytas tokius rėmus, savo būties, savo likimo, atėvo, galim tai pasakyti, kaip patogiau, kad jis iš tikrųjų irgi kaip žmogus turėjo praeiti patikrinimą. Mes visi, vadinasi, krikščionybė yra tuo įdomi religija, išskirtinį religiją, kad jie pradeda nuo perskyros, ne nuo perskyros, šventieji ir tie šventieji pateptieji ir nuodėmingieji, bet kad visi žmonės nuodėmingi yra. Kitaip sakant, kiekvienas žmogus savo gyvenimu, kiekvienu žingsniu turi matuoti savo veiksmus. Tai tokia religija yra ugdomoji, auklėjamoji, tai iš tikrųjų didžiulė ta misija kultūrinė atlieka. Tai, kad tame rate atsiranda žmonių visokių, kiek jį patenka žmonės, kurie visai neturi profesinio pašaukimo, kurie duonos ateina užsidirbti daugygi, visų, kad yra kokie žmonės yra, tokie patenka ir kunigyse. Tai kuo čia dėstas krikščionybė arba religija, jeigu atsiranda tokie žmonės. Tai man šitą iš galvų išmušti, net ir inteligentų iš galvų girdžiu tokias kalbas. Nu, kaip sako dabar, ką jie gali pamokyti, kad patys tą daro. Ką reiškia patys? Tai va, čia dalykas ir tas krikščionybės tas, kad jeigu žmogus suprato krikščionybę, tai jis tokių klausimų nekeltų. Jis žinotų, kad tu atėjai arba pasirinkai pagal savo galimybės, o kai nusikaltai. Žinoma, yra rutiniškų ir tikinčiųjų, ne tik tai kunigų. Tai yra, kitaip sakant, žmonės yra žmonės ir jie kiekvienas sprendžia, labai gražiai per tuos pavyzdžius šiandien matome, sprendžia per kiekvienas pagal savo pasirinkimą arba, kaip krikščionis sakytų, pagal Dievo pašaukimą. Tai va šitas dalykas svarbus toliau, kad mes galėtume kalbėti tą temą platesnę, apie kurį mums labai svarbi. Tai yra, man rūpi tie kunigai, vadinasi, kaip aš jau pradėjau, tie, kurie yra už ribų vien dėl to, kad jie yra nepakankami, pasakyti, kunigai neišlaikė egzamino, bet tokie kaip ir kiti žmonės, kurie nusižengia. Ir patys įdomiausi žmonės vis dėl to, ne tik tai krikščionybės turbūt patirčiai įtvirtint, palaikyti, įgint, propaguo, diegt. Bet ir labai jie reikšmingi žmonės yra ir visuomenės pilietiniam gyvenimui. Va, Lietuvoje turbūt visi žinom, kiek yra kunigų su tokiais labai plačiais kultūriniais pilietiniais susiangažavimais savo valstybei, savo kraštui, savo žemėjai. Čia tie užtenka, sakysime, ar balančių tik prisimint, kokius išbandymus praėjo šitas žmogus, kad irgi Matulaitis ir... Ir dabartiniai, va, tie mūsų sąjūdžio žmonės. Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju pirmiausia sąjūdžio be šitų trijų asmenybių. Tai yra tėvo Stanislovo, Kazimiero Vasiliausko ir Ričardo Mikutavičiaus. Mikutavičiaus gyvenimas labai tragiškas buvo. Gal jis iš tikrųjų turėjo ir tam tikrų sunkumų su kai kuriems polinkiais. Ir tas kolekcionavis kažkaip žmonės užbūrė matyti, jis irgi sunkius išbandymus, bet tai buvo iš tikrųjų, tai yra, aš net neįsivaizduoju, kaip būtų vykęs sąjūdis, jeigu būtų šito žmonių nebuvę. Čia negalima praeiti ir po tą asmenį, kuris iš tikrųjų yra beveik šventasis, aš jį pasikabinęs turi, man padovanojo kardinolas Latkevičius. Pačiu sunkiausiu metu, žiūrėkite, jisai nestabdė konfliktus, juk tų konfliktų ir dabar kiek yra, jis išvešėja, o jis nuo pat pradžių nuosekliai, stabiliai bandė sujungtas priešiškas polius ir parodyti, kad mes visi esame išeinantys iš tos pačios imperinės sistemos ir turėtų būti atlaidesni šiek tiek, nes jeigu mes pradėsime pjautis, tai kas liks iš tos mūsų ir tautos, iš tos mūsų, iš to galų galia mūsų to paties tikėjimo, jeigu mes negalėsime su juo susitvarkyti. Tai va šitie žmonės, aš taip galvoju dabar, jeigu jie gyventų, Marus Lietuva būtų netokia. Gal aš perdedu, bet toks moralinis autoritetas jau buvo be kita ko. Tai nebuvo šiaip tokie atsiktiniai žmonės, jie tiek praėjo išbandymus. Šitie, Kazimieras Vasiliauskas ir tėvas Stanislovas juk atkentėjo šitoks tos lagerius. Galų gale ten jau pavyzdžiui buvo pačiose lageriuose, tai pavyzdys ne tik tai mūsų tautiečiams, bet buvo pavyzdys visiems kaliniams. Už kitus pasiaukodamas, pasišvesdamas į krūsą buvo nemilžinai kažkokie. Bet vadinasi, dvasinė galia buvo tokia, kad jie nenorėjo, tiesiog jie darė taip, ką privalo daryti šitie tikras krikščionis. Tai šitie žmonės atėjo į Lietuvą, iš tikrųjų darė didžiulės mūsų moralinį poveikį. Ir jų išėjimas, man rodos, iš karto kažkaip viską atvėsino ir nebuvo kam pakeisti. Iš dabartinių žmonių aš vieną labai simpatišką žmogų turiu, bičiulį, Andrių Narbekovą. Nu, jis irgi toks gana pilietiškas, žinoma, jam dabar sunkiau, kadangi jis yra vienas likęs. Bet vis dėl tas pareigas labai gerai suvokia, sakysime, gyvybės pradžios, tai ta tema, sakysime, arba abortų temos. Tai beveik čia jis vienas iš nedaugelio to rato žmonių, kuris nuo ryto iki vakar, mes kartu dar bioetikos komitete dar pusėdžiaudavom, tai jis visada stabiliai, koks projektas būtų darmas, visada jis išmatuodavo pagal tą kriterijų. Ar mes žudome žmogų? Ar mes padedame išsaugot, kadangi mes negaminame kaip gaminis žmonės, tai žmonės gimsta per pasakytume tokį, nu, pasauliečiai sako, per atsitiktinį tokį laimingą įvykį, taip ir būtų reikėtų pasakyti, arba pagal Dievo sprendimą, tai tie dalykai iš esmės yra tik skirtingos kalbos ženklai, pasakome tą patį. Ir vadinasi, šitie žmonės, vadinasi, negali būti manipuliacijų objektų. O manipuliacijų dabar yra be galo daug, juk tokios techninės priemonės yra, kad galima juk eksperimentuoti, daryti visokius įsigimimus ir eksperimentus, kryžiminti junginiai, tai tokių nusikaltimų niekada žmogus turbūt negalėjo per visą istoriją padaryti, kad dabar turėdamas tokias technikos priemonės ir mokslo tokias galia. Tai jis baisiai reikalinga šiuo atveju šitokių dvasininkų įsikišimas, jų pavyzdys, jų nuoseklumas svarbiausiai. Kokia buvo beida mūsų dabar šio laikinio gyvenimo, kad visi esame šios dienos dabar personažai. Šią akimirką gyvenimo, čia ir dabar toks principas yra. Man jis daryk dėl dabartinio vykdymo, žinau, kadangi gauni prekes kiekvieną akimirką naują, tu jas naudoji ir rūpinkis maždaug, kaip tu jas gavę suvartosi, o to testinumo dvasinių žmogaus. Atsakomybė, apie pareigas, priedermės, juk retai tą kalbą. Jūs gal buvote aurimai išvykęs, gal truputį primiršot, sakau, bet čia yra ir labai didelės problemos. Ir dabar žiūrėkite, gal turėjo reikšmės ir tas, kad labai pabrėžtas, akcentuotas tas bažnyčios atskirimas nuo valstybės. Be to matyti negalim, tas gali ir gerai, bet kokiam krašte, vis dėl kokių tradicijų krašte. Juk ne paradoksalu dabar, kad kokių iškilmių progoms reikia, konferencijų reikia, vyskupų, kardinolų ieško kompetencijos, patarimo. Nu, tai sakant, kokių patarimų, net neieško, tiesiog ritualui reikia. Vadinasi, o paskui jau baigėsi šventės ir vėl gyvenam kas savo. Ir paskui reikia Andriui Narbekovai ir kitiems tokiems žmonėms grumtis reikia jau beveik akis į akį su galingu aparatu institucijų. Tai čia pažinčius pagalo be galo yra reikalingi, dar juk buvo ginčiai prasidėti dėl to, ar turi teisę dvasininkai išreikti savo nuomonę viešai, kai sprendžiamo, sakysime, įstatymų priimimo klausimą.
Ar turi teisę išreikšti nuomonę?
Taip, ar turi teisę išreikšti nuomonę, sako, tai čia pasaulietinė valstybė, sako, jie kišasi į valstybės reikalus, matote. Tai ką tai reiškia, manis uždaryti į kažkokią zoną. Atskyrėte jūs vadinasi ir dabar jau jūs gyvenkite savo, mes gyvensime savo. Tai, bet, tai kodėl tada skoliname tuos dvasininkus per šventes, jeigu jų nereikia apskritai? Vadinasi, kažkoks likęs likutis autoriteto jų, bet tik nežinoma, kaip jo pasinaudot. Tai šičiai dalykai, tie yra nesmagus, bet vis dėlto dvasininkai vis tiek palieka savo pėdsaką. Jie kitokiam aplinkybėm, jeigu normaliai būdum santykiaujami, bendradarbiaujami, turbūt ir didesnį galėtų palikti. Mhm. Bet jie grūmės iš tikrųjų ir to jų pavyzdžio dabar mūsų kultūrai, mūsų istorijai, mūsų dabartiniai nepriklausomybėje, nu, jie sunku pervertinti. Žiūrėkite, kaip atsitinka, man tas paradoksas nuolatos kelia tam tikrą nerimą, kartais juoką, nežinau kaip jį įvardinti, dar vis bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Nu, tai ką, nes bažnyčia susitinka žmogus sekmadienį, kada jis jau lieka apeigas, jeigu jis, nu, kitas eina linksmintis, nes jeigu jis tas grįžęs apeigas pareigas lieka, jis vėl grįžta į pasaulį, kuriame jau nėra Dievo. Taip, nu taip išeina.
Tik sekmadienį.
Taip, dėl to turbūt jums teko girdėti, kai vienas labai rimtas politikas, aš jau dabar pavardės neminėsiu, yra paskelbęs, buvo užduotas jam klausimas, tai nu, ne klausimas, ten buvo diskutuojama dėl moralinių normų ištižimą Lietuvoje. Tai sako, moral, ką jūs apie moralę kalbate? Moralinė šio pasaulio dimensija. Aš cituoju šitą. Vadinasi, jeigu iš tikrųjų Dievas išėjo su bažnyčia, tai vadinasi, taip atsitiko. Tai graudoka, kad taip yra, vadinasi, kad čia jau neliko moralis dėl to, kad bažnyčia atsiskyrė nuo valstybės, tai kaip sugražinti tą valstybę moralį.
Ir iš tikrųjų tas, na, kaip jūs sakote, atskirimas bažnyčios nuo valstybės, na, čia kas už to savokos lypi, nes atskiri, ar tai čia yra bažnyčios uždarimas ir izoliavimas, ar atskirimas tai reiškia, kad bažnyčia tiesiogiai kaip ir, na, nėra valdžios institucija, bet jinai kaip yra pilna vertė, ar ne, ir ištikinti žmonės pilna verčiai visuomenės nariai.
Taip, taip, vadinasi, jie turi teisę ir galimybę ir priedermė jų yra sakyti tai, kas yra bažnyčiai svarbu, tai yra kaip reikia įtakoti moralinį klimatą. Ir turbūt dėl to didžia dalimi yra dabar ta demoralizacija apie mūsų visuomenę. Ne, čia negali pasakyti, kad bažnyčia būtų išgelbėjus, bet tai būtų vis tiek stabilus veiksnys. Perspėjimas, priminimas, galbūt kai ką ar sugraudinimas, arba ką, nu, čia įvairūs visi metodai, bet kai įvykusi ta perskyra tokia atsiribojimas ir tai jeigu dabar, sakysime, Dievas arba su Dievu išėjusios dorovės normus, tai kai pagal kieno įstatymus gyvena? Nu, tai krikščionys pasakyti pagal šėtono, taip ar kaip? Ar apskritai be jokių normų? Bet visuomenė negali egzistuoti be normų. Tai tokie keblus klausimai iškyla ir jie kažkaip, aš galvoju, vis tiek tuose tradiciniuose kraštuose, kuriuose tie procesai buvo vykę, pavyzdžiui, nu, kaip Prancūzijoje, nu, jie irgi tokias desakralizuotas kraštas. Bent kažkokia yra stabilesnė bendruomenė, man rodos. Net jeigu jie tą įstatymą įvedė, bet vis tiek bendruomeniniuose ryšiuose jie daugiau jaučia savo priklausomybę nuo tų tradicijų, kurios kažkada juos valdė. Per šeimas, per bendruomenės, o mūsų kažkas matytas postkomunistinis šleifas matyt yra daugiau paveikęs ir tas mus labiau komplikuoja.
Komunizmas oficialiai, na, buvo ateistinis režimas ir oficialiai bandė varžyti ir smarkiai religiją ir jai visaip kaip tenkti. Dar norėjau Martyno paklausti, kadangi laidos laikas po truputį jau keliauja į pabaigą, pasidalinti galbūt jeigu savo asmeniniu, galbūt tam tikrų patirtim ar santykių irgi, na, su kunigais, su kunigų vedimu, galbūt gyvenime.
To asmeninio santykio visai nemažai buvo organizaciniuose rėmuose, tai yra įvairi veikla kartu su bažnyčia ir visų pirma tai būdavo kvietimas kunigų į arba paskaitos, arba kažkokiose kitose renginiuose, formatuose kituose, pasisakyti, pakalbėti su jaunais žmonėm, padiskutuoti, tai visa tai be abejo buvo labai svarbus bendravimas, bet turbūt, aš nežinau, gal svarbiausias bendravimas mano gyvenime nebuvo toks tiesioginis, nes čia reikia suprasti, kad su kunigais tu bendrauji ne vien tik tai kalbėdamas žodžiais ir susitikdamas, tas dažnai yra neįmanoma, nes kunigai yra labai užimti, ar ne, mes turime 1000 kunigų apytiksliai Lietuvoje, ir turbūt netoli poros milijono bažnyčios narių, virš 2 milijonų bažnyčios narių, tai jeigu iš tų bažnyčios narių bent 100 000 būtų aktyvus, ar ne, tai vienam kunigui reikėtų aktyviai bendrauti bent su 100 žmonių. Ir tas yra sudėtinga, greičiausiai neįmanoma. Tai dalykas, kaip žmonės bendrauja su kunigais, tai yra skaitydami kunigų tekstus. Ir tų tekstų tikrai norėtųsi daugiau. Amžinatilsį tėvas Vaclovas Aliulis buvo tikrai nepamainomas publicistas ir plunksnos meistras. Ir drįstų vadinti ir mano draugas, ir tikrai daug dalykų išmokau ir gyvai, bet labai daug išmokau, sužinojau skaitydamas jo parašytus tekstus. Ir raginčiau visus jo ieškoti tų vietų, kur kunigai rašo. Vieni rašo geriau, kiti rašo blogiau, bet mes galime per raštą pažinti galų gale bažnyčios katekizmas, kiti bažnyčios dokumentai. Tai jie irgi nėra nusileidę iš dangaus, jie yra mūsų bažnyčioje gimę, rašyti dažniausiai kunigų, teologų. Ir juos skaitant irgi vyksta bendravimas, kame tai netgi yra privalu prieš gyvą bendravimą, kad nu, vėl reikia suprasti, kad kunigų yra visokių. Ir čia, kaip teisingai pastebėjo filosofas ponas Toškus, kad ne tik tikintieji klauso laidą, galbūt ir mažai tikinti žmonės. Ir gali būt, kad jūs sugalvosit kažkokiu jums skaudžiu klausimu arba jums labai rūpimu klausimu pabendrauti su kunigu gyvai ir jūs nuvils, ar ne? Tai kunigai irgi yra žmonės, kaip aš esu ir kaip jūs esate. Ir kartais mes nuviliam aplinkinius, nuviliam tuos, kurie kreipiasi mus kažkokiais darbiniais ar nedarbiniais klausimais. Ir jūs nuvils, jums paaiškins dalykus, netiksliai jūs supykdys, klaidingai nukreips. Tai viso to irgi gali būti gyvenime. Ir dėl to labai gerai yra skaityti dokumentus ir išmanyti bažnyčios mokslą. Tas aišku nėra lengva, nes reikia truputį daugiau pastangų įdėti, ne tik tai nueiti ir, taip sakant, išgooglinti gyvai iš kunigą, bet reikia pačiam pasidomėti, pasiskaityti, bet tada tu gauni pilnesnį vaizdą, o Lietuva yra aukštojo mokslo žmonių šalis, tai aš manau tikrai tą aukštąjį mokslą panaudoti ir teologijos studijose ir bendraujant su kunigais per raštus, per straipsnius, per katekizmą. Visos galimybės yra ir tikrai kiekvienas turim tas galimybes, tai labai raginčiau.
Ir na, matau, kad mūsų laidos laikas jau patruputį visai eina į pabaigą. Na, galim dar galbūt paskutinėmi mintimis pasidalinti, jeigu tokių turime, ir tada turėsim jau eiti.
Na, aš turėčiau padėkoti savo kolegai, mūsų sėdėjau, kad jis paminėjo Vaclovą Aliulį. Mūsų santykiai ir jau labai geri, tai yra tikrai šviesų žmogus. Jis baisiai gerą kalbą, lūpnosi kalbą nepaprastai, jis visada atkreipdavo dėmesį, kažkoks toks, taip pat, kaip dera kunigystė visiškai su tokiais kultūriniais uždaviniais. Ir jų poveikis neišpasakytai tokių žmonių didelis, kadangi turi ne tik tikinčiuosius, bet ir tuos, kuriuos gerbia, kadangi jie yra pavyzdys elgesio. Tai ačiū už tai, ačiū už jūsų renginį, aš galiu pasakyti. Gerai, kad tokią temą jūs keliate. Iš tikrųjų, kai kuriuos tokius stereotipus išmušti žmonių sąmonės, kad nebadytų pirštais kartais sutikto kunigo, arba kad pamatytų žmonės, kurie iš tikrųjų yra šventi. Tai yra, nu, kiek tai gali žmogus pasiekti, turbūt ir pasiekia. Tai didelis dalykas, kad Lietuvoje turime nemažai tokių žmonių. Turėjome ir turime.
Aš tiesiog pagalvojau, matyt, tėvelis Vaclovas Aliulis rūpinasi šitą laidą iš dangaus, kadangi visi trys čia sėdintys pašnekovai jį pažinojo ir su juo bendravo, tai matyt savo irgi kultūrinę ranką pridėjo prie to, kad šitą laidą vyktų ir taip, Marijonų vienuolis. Tai dėkodamas visiems už dalyvavimą laidoje ir dėkodamas visiems kunigams, apie kuriuos šiandien daug girdėjome ir daug gražių istorijų ir daug pagalbos, kurios mes susilaukėme iš šitą kelią, šitą pašaukimą einančių žmonių. Visiems dėkodamas noriu pabaigti šią laidą ir palinkėti gražių ateinančių švenčių. Sudie.